jste se Signál rádiem a možná to znáte. Sedíte v práci, nebo jedete v tramvaji, nebo jste v kině a najednou přijde pocit, že musíte na toaletu, i když jste před chvilkou byli. Dnes právě na Signál rádiu otevíráme téma, o kterém se moc často nemluví, ale trápí hodně lidí a tím je hyperaktivní močový měchýř. O tom, proč tyto potíže vznikají a jak se dají řešit, si budeme povídat s panem profesorem Jaromírem Mašatou. Hezký den.
Hezký den, dobrý den. Jenom uvedli jsme hyperaktivní močový měchýř. Většina lidí si nedokáže představit, co to znamená. Je to problém, který se projevuje, nebo my mu říkáme syndrom, že se skládá z příznaků, kdy člověk chodí často na záchod. Máme takovou hranici, že si říkáme, že normálně je do 7 močení za 24 hodin, 8 a více už bereme za abnormální. Dalším důležitým, tím hlavním příznakem hyperaktivního močového měchýře je takzvaná urgence. Co to znamená? Je to abnormální nutkání na močení. Takže člověku se začne chtít na záchod, normálně si to může naplánovat, odložit, ale tady má silný nutkání, který ho nutí jít. A někdy v některých případech to může být spojeno i s urgentní inkontinencí moče. To znamená, že se člověku chce tak čurat a nestačí doběhnout na záchod. Dalším příznakem abnormální funkce močového měchýře může být i takzvaná nikturie. Co to znamená? Že člověk usne a probudí ho to v noci a musí jít na záchod, což taky významně ovlivňuje kvalitu života, že člověk se nevyspí. Takže obecně to je problém, který neohrožuje člověka na životě, ale významně mu zhoršuje kvalitu života. A ovlivňuje to toho člověka celkově. Takže to není jenom otázka toho, že musí často chodit na záchod, že si musí plánovat trasu, jak jde do práce. Když někam jede s rodinou na výlet, tak mu můžou nadávat, že pořád kvůli němu musí zastavovat v autě.
Ano, to se děje.
To se děje. Nebo že prostě nevyspí se, všechno ovlivňuje to vlastně únavu, pracovní výkon. Komplexně to vytváří i deprese, všechno. Takže to je vlastně věc, která člověka nezabije, ale bere mu život. Takže to jsou velmi nepříjemné stavy. Dalším problémem je, že může to být přímo změna v oblasti močového měchýře, ale může to být i příznakem dalších onemocnění. Takže když ty příznaky vzniknou náhle, tak je to typickým příznakem třeba infekce močového traktu. Když se vyskytne třeba krev v moči, tak člověk by měl zpozornit, že může mít například i nádor močové měchýři. Takže musí se vyloučit i všechny ostatní choroby, které toto mohou způsobit a vyvolat. Takže musíme myslet, že to není jako přímo onemocnění jako samo o sobě, ale že to je vlastně příznak, které mohou být spojený s abnormální funkcí močového měchýře, alebo může být vyvolán i jinými onemocněními.
Když se vrátím k tomu častému běhání na toaletu, předpokládám, že je to u všech věkových kategorií, nebo respektive, že se to týká všech věkových kategorií a může to být třeba i způsobeno tím, že někdo více pije, protože třeba zrovna moderátoři, redaktoři více pijí, protože mají neustále sucho v krku, když víc mluví. Tak může to s tím souviset, anebo to je jinak?
Pití jako samo o sobě, člověk by měl mít optimální příjem tekutin a když má optimální příjem tekutin, nezvýší se frekvence močení.
A to je podle vás kolik, pane profesore?
Je to individuální, takže ta potřeba je různá. Takže záleží, mělo by to být 1,5 až 2,5 litru, záleží, kolik do člověk potřebuje, v jakém je prostředí, může mít větší ztrátu tekutin, že se vypotí a všechno. Ale samozřejmě, když někdo vypije 5-6 litrů tekutin a vymočí 5 litrů moči, no tak to jakoby vyvolá příznaky hyperaktivního močového měchýře a ten člověk není nemocný, jenom hodně pije. Na druhou stranu jste se ptali, jestli se to týká všech věkových skupin. Obecně v průměru, budete se divit, to postihuje až 20% žen nebo populace. Týká se to i mužů. A výskyt problémů se zvyšuje s věkem. Takže třeba například u 40-letých žen je to kolem 10% a třeba u žen kolem 80 už to může být 30-40% populace může mít problémy tohoto typu. Ale v průměru je to vlastně jedno z nejčastějších chronických onemocnění, které se v populaci vyskytuje. A není to jenom v naší republice. Ty studie, které probíhaly po celém světě, tak v Evropě ty výskyty jsou velmi podobné, ale je to podobné i v Asii, i na americkém kontinentu, takže je to v průměru, to postihuje vlastně celou populaci všude na světě.
Takže s věkem se to horší, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, s věkem se to horší a přibývá počet případů.
Říká pan profesor Jaromír Mašata na Signál Rádiu.
Rozhovor Signál Rádia.
Jste se Signál Rádiem a je dost možné, že se o některých věcech nemluví úplně nahlas, ale třeba potíže s močovým měchýřem dokážou výrazně ovlivnit každodenní život, jak už tady náš dnešní host, pan profesor Jaromír Mašata, v minulém vstupu prozradil. Dnes se zkrátka zabýváme, nebo dnes jsme se zaměřili na hyperaktivní močový měchýř. Kdyby měl člověk zbystřit a jaké příznaky jsou, pane profesore, typické? My už jsme lehce naznačili před chvilkou.
Obecně člověk by měl zbystřit, když mu to vadí, protože je to věc, která ho neohrožuje na životě, ale zhoršuje mu to kvalitu života. A pakliže mu to vadí, měl by vyhledat svého lékaře, muži urologa, ženy i svého gynekologa. Eventuálně, když se to zhoršuje, tak můžou vyhledat i specialistu urogynekologa, anebo mohou gynekologové nebo praktičtí lékaři referovat daného člověka, respektive ženu, k urogynekologovi, muže k urologovi. Tam je nutné vždycky, aby se vyloučily i ostatní příčiny onemocnění, primárně třeba, že nedochází k zadržování abnormální funkci močového měchýře, že vás tam moč přetéká, že tam není například nádor, že tam není sestup pánevních orgánů, není tam infekce. Takže to všechno, to jsou ty základní věci, co by se mělo vyloučit, aby se mohla zahájit léčba hyperaktivního močového měchýře.
Máte velkou pravdu v tom, že to skutečně ovlivní ten každodenní režim, protože například moje tchyně, a ta už je přes 80, ta si to musí vždycky naplánovat tak, aby to stihla do nejbližšího supermarketu tam a zpátky, a někdy je tam musí požádat, aby ji tam pustili dozadu na toaletu, což je opravdu velmi nepříjemné. Jak se tomu dá zabránit, nebo co vy doktoři jste proto schopni udělat, aby se ta intenzita...
Aby se snížila i interval mezi tím nucením namočení, takzvaný, my tomu říkáme warning time, že člověk dostane signál, že se mu chce na záchod, a když je člověk v pořádku normální, tak si to může odložit a může jít třeba za půl hodiny. Ale s tímhle problémem musí běžet třeba za 2 minuty, a když to neudělá, tak nedoběhne.
Tak je zle.
Tak je zle. My máme samozřejmě celou řadu možností, když se opravdu jedná o hyperaktivní močový měchýř, tak máme možnosti farmakologické léčby i nefarmakologické léčby.
Co vím, tchyně dostala nějaké prášky.
Tabletky.
Ano, ano.
A ty tabletky primárně jsou 2 typy tabletek. Jedny vlastně, obě dvě ovlivňují stěnu močového měchýře. Jedny vlastně blokují stahování močového měchýře a druhý lék povoluje ten močový měchýř, ty skupiny těch léků. Takže to je vlastně jeden z těch základů léčby. Když to nefunguje, tak se eventuálně dělají další složitější vyšetření, ale takovým tím základním vyšetřením, který se provádí, ono to někdy vypadá, jako co potom pacientovi chceme, je mikční deník. A to je, jak už jsme se o tom zmiňovala na začátku, abychom odlišili, kolik vlastně člověk vypije a kolik vyčůrá. Takže den si zaznamenává vlastně, kolik když šel na záchod, kolik vyčůral a kolik toho vypil. A to nám vlastně podá tu nejlepší informaci o funkci močového měchýře. Je to jednoduchý, primitivní, ale hrozně přesný. A víme, kolik toho vyčurá jednotlivě, jestli tam nejsou jiný poruchy. Třeba může se stát, že u starších lidí můžou být třeba problémy se srdíčkem, že hromadí tekutiny, takže víc moči se vyloučí v noci a nejenom pacient chodí nebo člověk chodí hodněkrát v noci na záchod a přitom močový měchýř mu funguje v pořádku, akorát, že se zbavuje nadbytečné tekutiny. Může to být příznakem i abnormálního spánku, spánkové apnoe, že se změní systém produkce moči. Takže i tohle to nám všechno řekne, ale vidíme, že když někdo vypije litr a půl tekutin, že se bojí pít a chodí a močí po 1 decilitru nebo po 100 mililitrech a nestačí dobíhat na záchod, tak to máme větší podezření, že opravdu má hyperaktivní močový měchýř a můžeme tu léčbu cílit. Kromě farmakologické léčby, abychom se dostali dál, tak jsou možnosti třeba i neuromodulační léčby, jako i moderní léčby, že přes třeba nervy na noze se ovlivňuje funkce močového měchýře. A pak jsou samozřejmě ještě složitější léčby, takže i pacient, když musel, že ta léčba první, tak se může například aplikovat botulotoxin do stěny močového měchýře. Takže některé starší pacientky se smějí a říkají, tak mladý choděj na botox do jiných partií a já mám botox s močovým měchýři a jsou spokojené. A pak jsou ještě i složitější léčby, že se dá třeba dávat i elektroda na výstupy nervů z páteře, například sakrální neuromodulace, kdy vlastně člověk nemá kardiostimulátor na srdíčko, ale má neuromodulátor, který ovlivňuje funkci močového měchýře. To spektrum těch možností
je několik
a jak se rozšiřují možnosti medicíny, tak vlastně pacienti mají k dispozici v České republice veškeré spektrum moderní léčby.
Jak o tom povídáme, už se bych začnul dát pan profesor Jaromír Mašata na Signál Rádiu.
Rozhovor Signál Rádia.
Jste se Signál Rádiem a dnes máme téma, o kterém se lidé často zdráhají mluvit, přitom se s ním potýká spousta lidí nebo víc lidí, než by se zdálo. Řeč je o hyperaktivním močovém měchýři. Na otázky nám dnes odpovídá pan profesor Jaromír Mašata. Tak pane profesore, proč vlastně tyhle potíže vznikají?
V některých případech my opravdu nevíme, proč to vznikne. Víme, že jsou rizikové faktory, když někdo má třeba opakované infekce, může dojít ke změně stěny močového měchýře, že prostě dojde k zesílení a podobně. Někdy to vzniká samostatně. Víme, že třeba i obezita je rizikovým faktorem, neurologická onemocnění, deprese a podobně. To všechno ovlivňuje funkci močového měchýře, že to je
cukrovka
a podobně. Že to zase může ovlivnit periferní nervy a víme, že člověk, který má třeba cukrovku, tak hůř odpovídá na tu naší léčbu. Takže je to komplex příznaků a rizikových věcí. Samozřejmě můžou to být i špatné návyky, přimočení, zadržování moči, pití dráždivých nápojů, hodně kávy, džusu, kofeinových nápojů, koly a podobně. To všechno se může spolu podílet na vzniku hyperaktivního močového měchýře. Takže je to vlastně komplexní vlastně struktura, ale u mnoha lidí tu příčinu nezjistíme a je to dáno s věkem, že vymizí hladina na ženských hormonů, jsou tam změny. Nemusí to být jenom dáno hormony. Já se spíš zaměřuju na ty ženy, může se to týkat i mužů, takže se omlouvám, že vynechávám jednu půlku populace, ale protože se starám primárně o ženy, tak mluvím jenom o ženách, takže se omlouvám mužům, které mají tyto problémy, to většinou zajišťují, nebo to zajišťují urologové nebo praktičtí lékaři, takže mluvím jenom o těch ženách. Takže je to komplexní příčina, nemůže to být druhotná příčina, že žena má sestup, je tam vlastně, to úplně se nevyprázdní, je tam zalomený, zůstává tam zbytek moči, může to dráždit, můžou tam být třeba i poranění nervů, které můžou sekundárně toto vyvolat a poranění v oblasti páteře a všechno. Takže jsou to příznaky něčeho jiného. Ale to není přímo ten hyperaktivní močový měchýř. To jsou ty věci, které musíme vyloučit, že to člověk nemá, abychom mohli zahájit tu adekvátní léčbu problému.
Rozumím. A čím si, pane doktore, vysvětlujete, nebo čím si máme vysvětlit, nebo jak si máme vysvětlit to, a možná je to jenom zdání, že kdykoliv jste třeba, dejme tomu v restauraci, nebo někde, kde se setkávají lidé na nějakém prostranství veřejném, ať už v budově nebo venku, že vždy na těch toaletách je větší fronta u dámské toalety než u pánů. Je to zdání, nebo je to fakt? Mně to tak teda přijde a nejsem jediná, komu to tak přijde.
To tak vždycky je. Samozřejmě, že v poslední době člověk vídá, že i dámy zamíří na pánskou toaletu. Ty urgence mohou mít a mají ty nutnosti. Pak je i otázka, nevím, co se děje uvnitř záchodku, ale když se dělají opravdu populační studie, tak víme, že se to týká i velké části mužské populace. Ale u těch žen se to může projevovat častěji, takže je to s otázkou, zda je všechno opravdu příznak hyperaktivního močového měchýře, anebo jsou to nějaký sociální, habituální zvyky, tak jak ten člověk potřebuje, otázka hygieny a všeho. Takže tohle nedokážu přesně odpovědět, to mám velmi zákeřná otázka.
Záhadná.
A záhadná. A těch příčin může být samozřejmě vícero, ale víme, že prostě se to týká i mužů, ten hyperaktivní močový měchýř, takže jenom kdybychom to házeli na hyperaktivní močový měchýř, tak je to otázka, že jsou možná malá kapacita těch dámských záchodků.
A nebo tam dámy chodí poklábosit nebo se přepudrovat, taky dost možné. No a máte, 100% máte nějaký průzkum nebo výzkum, za kterého je patrné, že víc tímto problémem trpí muži nebo víc ženy? Je to nějak procentuálně?
Je to, když se opravdu dělají ty podrobné průzkumy, tak je tam vidět, že ženy jsou postiženy častěji.
Přeci jenom
malinko, je tam větší výskyt, grafy máme, ale samozřejmě je otázka, nakolik muži přiznají, že ten problém mají, a na druhé straně velmi často problémy s prostatou. Takže není to, že to je primárně problém s prostatou, ale proto já se těm mužům raději vyhýbám a věnuju se jenom těm ženám, protože u těch mužů je to mnohem komplikovanější a ty ve většině případů potřebují specializované vyšetření urologem, aby se vyloučily všechny ostatní příčiny. U těch žen je to lehce ten přístup, taky musím být velmi obezřetní, abychom vyloučili všechny problémy, ale je to jasnější než u těch mužů, kde opravdu tam hraje roli ta prostata. Z našeho pohledu jsou mnohem častěji postiženy ženy.
Říká pan profesor Jaromír Mašata.
Rozhovor Signál Rádia.
Posloucháte Signál Rádio a dnes se bavíme o častém odbíhání na toaletu nebo když náhle nucení je víc než jen drobná nepříjemnost. Zkrátka dnes hovoříme o hyperaktivním močovém měchýři a hostem je pan profesor Jaromír Mašata. Pane profesore, máte dokonce i webovou platformu www.ovládnimněchýř.cz. Co tam lze všechno najít, objevit, jak tam radíte svým případným pacientům?
Jenom bych trošičku opravil. Není to moje webová platforma, ale podařilo se, že vznikl projekt, který organizuje ÚZIS a je to jeden z prvních projektů a je to hrozně důležité, protože většinou organizují projekty na screening karcinomu prostaty, screening karcinomu plic. To jsou projekty, které zachraňují životy. Vyhledávají pacienty, kteří mají závažná onemocnění. A tohle je první projekt, který se týká kvality života. Takže, jak já říkám, je důležité přežít, ale i kvalitně žít. ÚZIS připravil projekt, který umožňuje, aby pacientky i pacienti si to našli. Je to na stránkách ovládnimněchýř.cz, kdy si můžou udělat jednoduchý screeningový testík, jestli mají hyperaktivní močový měchýř, jestli často běhají na záchod, kolikrát jdou, jestli je to v noci budí, kolik toho vypíjí. Když projdou, tak potom se dostanou do další fáze, kdy si mohou vyplnit vlastně základní své zdravotní údaje a mohou se napřímo přes mail objednat ke specialistovi, kterého si najdou, který je v jejich okolí. Takže je to důležité.
To je skvělý.
Že je to skvělý a je to taková i forma telemedicíny, že se ÚZIS takové věci pustil a my vlastně jako urogynekologové jsme radili a dostali jsme se i to, že jsou do toho kolegové zapojeni vlastně z celé republiky. Mm-hmm. Nejenom urogynekologové, ale i urologové, aby se mohli starat i o muže, takže je to komplexní zapojení. A vlastně ten pacient má výhodu, že může v tomhle projektu se napřímo objednat k tomu lékaři.
To se mi na tom velmi líbí, protože spousta lidí se podle mě stydí a je mu nepříjemné třeba jít za doktorem nebo jít k lékaři a říct si, mám tento a tento problém, protože často se to stydí říci i před rodinou. Takže tohle to mi přijde velmi na tom fajn, že si to tam vyplní a napřímo se objedná k dotyčnému doktorovi.
To máte úplně pravdu. Budete zásadní problém celého tohoto problému všude na světě. Takže ten pacient o tom vůbec nemluví. Takže to neřekne svému lékaři, neřekne to svému praktickému lékaři. I když je u lékaře, tak se zase to nezmíní. Ani lékař se na to neptá, protože řeší ty důležité věci, co se týká přežití, řeší cukrovku, vysoký krevní tlak, preventivní programy. Stejně tak, když se přijde ke gynekologovi na preventivní kontrolu, tak se řeší všechny ty preventivní vyšetření. A na tyhle ty věci se trošičku nezapomíná, nechce se o nich mluvit. A spousta lidí se stydí vůbec říct, že má problém. Někdo to bere, že to je součástí stárnutí a že se s tím nedá dělat nic. ale my víme, jestli můžeme těm lidem pomoci. Ne samozřejmě každému, ale hodně, spousta lidem jsme opravdu schopni pomoct. A tenhle projekt je unikátní v tom, že pomůže vlastně těm lidem, i když nejdou k lékaři, tak se napřímo objednat. A kdyby to fungovalo, tak možná i toto by mohlo fungovat i do budoucna, že by to zkrátilo tu dobu a vlastně ten pacient vyplní ty důležité věci. Takže ten lékař se podívá na to, s čím je nemocný už dopředu, když ho objednává, vyplní ten pacient ten míční deník, takže ví, kolik toho vypije, kolik toho vyčurá. Jsou tam ty základní příznaky, takže se i zkrátí ta vyšetřovací doba. Ty základní údaje vlastně se ví, přichází k tomu lékaři a vlastně se může ta léčba nasadit mnohem dříve, že to všechno zkrátí a uvidíme, jak to všechno dopadne, jaké budou výsledky tohoto projektu.
Takže to pomáhá oběma stranám a zároveň funguje i aplikace.
Pacient může si vlastně něco vyplnit na webu a stáhne si aplikaci do svého mobilního zařízení, do telefonu, kde si může vyplnit ten míkční deník. A to je vlastně ta nejdůležitější vlastně pomůcka, i když ono to vypadá jako starodávně, že to vlastně není k ničemu, ale vlastně to, že vidíme, jak v reálu funguje močový měchýř, kolikrát jde člověk na záchod, kolik toho vyčůrá, kolik toho vypije, tak vlastně nám to řekne tu základní diagnostickou informaci a pomůže to i správně nasměrovat tu léčbu a usnadnit a zrychlit všechno.
Říká pan profesor Jaromír Mašata. Děkujeme.
Také děkuju a krásný den.
I vám.